Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Danas ćemo govoriti o sudbini prosvete. Na sugestiju Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju saznajemo o izdavačkom preduzeću Prosveta. Ovo izdavačko preduzeće, kao i veliki broj drugih preduzeća, bilo je predviđeno za restrukturiranje. Odluka je promenjena i Prosveti je predloženo da pripremi UPPR, unapred pripremljeni plan organizacije. Šta se tim planom predviđa? Tema je o kojoj ćemo govoriti u današnjoj emisiji, zato što je Prosveta pred skorašnjom odlukom Privrednog suda u Beogradu, kojom će se odlučiti o sudbini ovog izdavača. Nagomilani problemi uticali su da Prosveta izostane sa ovogodišnjeg Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, da časopis Književnost prestane da izlazi i da zbog teške finansijske situacije nisu u stanju da objavljuju dela, izdavačkom delatnošću da se bave onako kako bi trebalo i kako se očekuje od jednog uglednog izdavača da deluje. Naši današnji gosti su Dragan Milenković, direktor izdavačkog preduzeća Prosveta. Dobar dan.
Dobar dan.
Bogdan A. Popović, nekadašnji urednik časopisa Književnost. Dobar dan.
Dobar dan.
I urednik
u izdavačkoj kući.
U izdavačkoj kući Prosveta. Yes. I Hristina Mikić, direktor grupacije za kreativnu ekonomiju, kako ja volim da kažem, ekonomski ekspert za ova pitanja o kojima ćemo danas da govorimo. Vi ste u veoma teškoj situaciji.
Izdavačko preduzeće Prosvete u veoma teškoj situaciji.
Pa ja mislim, pošto ste vi generalni direktor, da se to odnosi na izdavačko preduzeće.
Neki kažu da sam ja možda i u dobroj situaciji, jer ako uspem, Prosveta će da opstane. Jedino ako tako gledamo, možemo da izađemo na kraj sa svim ovim nedaćama koje su nas za vrlo kratko vreme stigle, posle onog dugog perioda od prve privatizacije Prosvete koja je neuspela, pa se onda sve to dugo razdvajalo, delom odnosilo iz Prosvete, ljudi su odlazili, sada je Prosveta ne samo što nije bilo na sajmu knjiga prošle jeseni, nego je ostala prvi put samo sa samo tri zaposlena. A to je možda je nemoguće zamisliti kada u vreme kada gospodin Popović radio je, kažu, u neko doba bilo i 3000 zaposlenih i ko zna još koliko radno angažovanih. Ali tu smo gde smo i nadam se da ćemo u ovoj emisiji da bolje objasnimo zašto i kako se sve to desilo.
Šta vi kažete, Hristina, tri zaposlena u izdavačkom preduzeću Prosveta, to stvarno ne deluje realno?
Pa mislim da pod ovim uslovima u kojima se našla Prosveta nije moguće nikakvu delatnost obavljati, nego jednostavno čekati samo taj trenutak da se konačno utvrdi konačni status samog preduzeća. Međutim, ja bih ovde napomenula da je Prosveta, ovo što se dešava Prosveti, a ne samo njoj, ima i nekih drugih preduzeća koje su takođe bila u vakumu, posledica neregulisanja pitanja privatizacije u oblasti kulture od strane Ministarstva kulture, konkretno Zakonom o kulturi. Još kada je bio donet Zakon o kulturi, u njegovom predlogu bilo je nekoliko, ajde da kažem, inicijativa da se pitanje privatizacije u kulturi znači dodirne ovim zakonom, da bi Ministarstvo kulture u kasnijim kasnijem periodu imalo nadležnost upravo da učestvuje u ovakvim privatizacijama i naravno da se sačuva kulturna delatnost takvih preduzeća. Nažalost, privatizaciju u kulturi definiše samo zakon o privatizaciji i podzakonski akti, tako da se ta preduzeća tretiraju kao i svaka druga. S obzirom da to nisu lukrativne delatnosti, profitabilne, najčešći motiv njihove privatizacije su nekretnine, kao što je izdavačko preduzeće Prosveta imalo u posjedu vrlo atraktivne nepokretnosti i lokacije. Tako da, eto, to je moje neko mišljenje da su ovo sve sada posljedice jednog nesistemskog pristupa privatizacije u kulturi. Privatizaciju u kulturi ostale su i mnogo neoliberalnije zemlje kao što je Velika Britanija i Italija, ali je uloga Ministarstva kulture u tim zemljama bila mnogo aktivnija i ta pitanja privatizacije subjekata u oblasti kulture tretirane je sa posebnom pažnjom upravo iz razloga što je cilj bio očuvati kontinuitet kulturne delatnosti takvih preduzeća i drugih pravnih subjekata.
Vi ste se obraćali, Dragane, Ministarstvu kulture i šta su vam rekli?
Da. A to je, baš sam pričao gospodinu Popoviću pre nego što smo ušli, on je bio konsterniran ili ne znam kako da kažem, da sam dobio napismeno od Ministarstva kulture da izdavačko preduzeće Prosveta nije u njihovoj nadležnosti. Čuvam to pismo kao uspomenu na jedno doba koje nadam se da će proći i da ćemo da ga zaboravimo, jer vidite kako to rade u Velikoj Britaniji, kako to rade u drugim zemljama. Niko, kada je počeo privatizaciju uopšte u Srbiji, nije razmišljao o tome šta je kultura, šta je izdavaštvo, šta je to uopšte u onom jednom segmentu koji se zove duh nacije. Jer vi kada uništite takve kuće kao što su i Prosveta, ali pored nje nije samo Prosveta, ima mnogo velikih izdavača, među njima i Rad, koji je u sličnoj poziciji. Kada sve to uništite, vi malo po malo uništavate duh naroda. Tako da sama ta činjenica da niko nije razmišljao o tome kakva je priroda preduzeća koje treba restrukturirati i privatizovati, to je već strašan greh prema duhu nacije.
Ali kako, oprostite, ako vi niste u nadležnosti Ministarstva kulture, kako se onda dogodilo, a pravno je validno, da se knjižara Geca Kon sačuva i to je bila odluka tadašnjeg ministra kulture da knjižara ostane?
To je jedina sreća koja je zadesila Prosvet u ovoj velikoj nesreći. To je jedina i onaj pojas za spasavanje koji imamo, da se možda još za njega uhvatimo, jer od, kao što je pomenula koleginica, ogroman broj nekretnina Prosvete koji je bio na stvarno najlukrativnijim lokacijama u Beogradu, čak i zadužbina u Dobročinoj, zadužbina GC Kona prodata, njegov stan je prodat, magazini, poslovni prostori, stanovi, sve je to prodavano, čak je prodavano bescenje da bi Prosveta ostala. Kad sam ja došao u nju pre nepune dve godine, imala je tri knjižare, jedna je Geca Kon u Kneza Mihajlovoj, druga je bila na Terazijama Kiš i treća je Libero na Neimaru. Sada je ostala sa dve, Geca Kon i Libero, a Kiš nam je umeđu vremenu oduzet opet nesrećnom restitucijom, jer mi smo bili samo korisnici, možda smo mogli da opstanemo još tri godine prema zakonu o restituciji, ali pošto je stari grad kao opština
ubrzao stari, taj proces vraćanja,
jednostavno nije se založio kao za sebe, mi smo morali da bukvalno pod vatrom izlazimo iz Kiša. To je samo trebalo u nekoliko dana rasprodati ono što ima i seliti se. Znate kako je selitba pod Olujom. E, to je otprilike bilo tako.
A kada govorite o tome šta je sve prodato, prodavano je u bescenje da bi se, pretpostavljam, isplatila velika dugovanja Prosvete i plate zaposlenima. A to isplaćivanje plata zaposlenima, to sam čula da nije po zakonu. rađen?
Vidite, ovaj, rasprodaja nekretnina je rađena, mislim, zbog profita čoveka koji je, kažu, tada kupio Prosvetu. Evo, ne mogu, ni ovog trenutka da mu se setim imena. Vi možda možete da se setite. To je jedan čovjek koji je stanovao čak blizu mene u Mirjevu, jedan čovjek koji ima običnu platu i onda odjednom našao od nekog sredstva da kupi jedno ogromno izdavačko preduzeće i da ga onda što brže rasproda.
Njegova kuća se, kako se zvala, Medija.
Medija, nešto.
Medija, da.
Da, ali to nije važno. Važno da je jedna i ta kuća je kasnije stvorena. On je bio običan čovjek nekoliko godina pre toga.
Mislim da je prezime Pantović.
Pantović, jeste. Pantović je rasprodao sve što je mogao i za sve je dobio odobrenje Agencije za privatizaciju i to ekspresno. Tako da je taj čin je nešto
i sve je što po nekakvim
u stvari
povoljnim uslovima
uništilo. Sve je bilo, znači nije to za plate zaposlenima, davne su plate zaposlenima, ne ulazimo u to da li je to zakonski ili nije zakonski, to je možda još jedino što je moglo da se dobro uradi, da se daju plate zaposlenima, ali činjenica je da je Prosveta bukvalno ono što kažu na ulici razbucana. I od nje je ostalo ovo, ta odluka ministarstva, tadašnjeg ministarstva kulture da Gecakon bude kulturno dobro, to je jedino stvarno što je dobro urađeno i mi se nadamo da nam to da neku malu nadu za opstanak. Ja bih samo ipak da trebalo prvo da kažemo u kakvom smo sad trenutku. Jer ovo što
ali recite pre nego što objasnite ovu sadašnju situaciju, znači posle svega ovog što je prodavano, bescenje, posle gubitka lokacija, nekretnina, svega onog što je činilo ekonomsku osnovu Prosvete, šta se događalo?
Jednostavno, kada ostanete bez ičega, bez ekonomske osnove za poslovanje, sami ste rekli, izdavaštvo je osnova delatnost Prosvete. Da bi se izdavali, morate i da zaradite novac, onda da ga uložite u izdavaštvo. Da platite štampu prvo, onda da platite honorare, da platite sve ono što treba u tom procesu izdavanja. U vreme kada je gospodin Popović bio u Prosveti, ja sam našao neka stara dokumenta. To su bili velika sredstva su ulagano izdavaštvo, ali se mnogo izrađivalo zato što se tada mnogo čitalo u celoj Jugoslaviji. Ja sam našao koliko je i Milorad Pavić dobio honorare, koliko je Dedijer dobio honorare, koliko su to veliki bili tiraži, to su bila ogromna. Ja sam došao dotle da se radujem kada imam dovoljno sredstava i to od sponzora da objavim knjigu 500 primjera.
Ali bila je jedna neuspjela privatizacija.
Neuspjela privatizacija, znači to smo rekli, dovela Prosvetu blizu prosječkog štapa. Ja sam zatekao neisplaćene plate 22 zaposlenih u februaru 2014. I odatle sam krenuo. Situacija se nešto poboljšala. Izdali smo 40 knjige prošle godine. I to je bilo dobrih naslova, među njima i o srpskim piscima, potpuno široj javnosti nepoznato delo Ive Andrića, Nobelovca, koji je bio i prvi predsednik upravnog odbora Prosvete i koji doprinosi tom ono što je, nije samo ta kulturno dobro nešto za što se mi hvatamo. Nego i ovo, kad uđete u Prosvetu i osetite neki duh. Duh je jedno od nasleđa koje je ostalo u Prosveti, koje nije moglo da se privatizuje i nije moglo da se uništi. Ja ne bih možda došao do tih dobrih naslova. Dve knjige o Sarajevskom atentatu, koje su, jedna od njih je bila potpuno nepoznata. To delo Ive Andrića, bukvalno sve se to, kao da mi je neko šaptao o tih ljudi koji su nekada radili i bili u Prosveti, a to stvarno mogu da kažem, ima tu i duha jednog živog čoveka koji sedi pred nama i trebalo bi...
Da, pre nego što čujemo Bogdana A. Popovića, ja ću vas još pitati o ovom delu koji je veoma važan, o odluci koja je promenjena i predloženo je da pripremite u PPR, unapred pripremljeni plan organizacije.
Reorganizacije.
Kada se 22. ili tako na ročištu odluči u Privrednom sudu u Beogradu o tome kakva će biti situacija sa izdavačkim preduzećem Prosveta, da li ćete ići u stečaj, je li tako, ili će biti prihvaćen taj program reorganizacije?
Ono što se pozitivno desilo, da, posle svih tih negativnih stvari, mi smo juče dobili odluku vlade da podržava naš zahtev za konvertovanje dugova Prosvete u kapital. Tako da je stvorena jedna zdrava osnova da Prosveta ipak opstane i da utorak na tom ročištu mi dobijemo pozitivno mišljenje i dobijemo 2 godine vremena, šanse da vratimo sve dugove koje su preostali Prosveti, da Prosvetu stavimo na zdrave noge i da ona ponovo počne da živi.
Da nam Hristina objasni šta to zapravo znači. S ekonomskog stanovišta gledano.
Ovakve situacije su se dešavale i u drugim privatizacijama kada je država, znači poverilac tih potraživanja od Prosvete, ona svoje potraživanje može da konvertuje u vlasnički kapital. To mogu da urade i drugi poverioci ako imaju interes. Pa to omogućava da se smanje ovaj rizik ulaska preduzeća u stečaj, rasprodaju celokupne njegove imovine i podmirivanje svih dugovanja koja postoje prema poveriocima.
Znači, ta potpuno drugačija situacija sa privatnim potražujecima i sa državnim. Privatni razmišljaju emocijama. Oni sa malim dugovima dolaze, viču nekad na mene, sve grehe prethodnika ja okajem, zbog možda nekad i 50 ili 100 hiljada dinara, koje naravno su važne, to je njihov novac. Ali država u ovom trenutku za nas uradila, jer prvo uradili smo dosta dobar plan. Svi koji su ga pročitali, a koji znaju te stvari...
Ko je bio angažovan, osim vas, na pripremi tog plana?
Postoji jedan tim ljudi koji su posebna stručna agencija koja ga je faktički radila, tako da je veliki broj ljudi napravio plan prema kome Prosvet u ovom sadašnjem stanju može, ako se ovo prihvati, ako je vlada sad, pošto je vlada tim svojim zaključkom obavezala državne potražioce da se slože sa našim zahtevom, mi očekujemo da ili utorak ili ako bude nekih tih proceduralnih teškoća, da se eventualno zakaže još jedno ročište i da mi uspemo da dobijemo, jer je dovoljno dobiti saglasnost 51 ili više posto potražioca. A mi to već imamo, jer više od 50% su državni potražioci, poverioci. Tako da u ovom trenutku mi ćemo dobiti šansu, ja se nadam. Znači, samo može neko...
Za opstanak izdavačke kuće.
A u tom planu smo predvideli, evo i to sam pričao sa gospodinom Popovićem, Prosveta ima nešto, nažalost autorska prava više se ne nasleđuju tako lako, vrlo brzo odlaze na druge strane, izdavačke kuće nisu toliko posjednici autorskih prava, ali postoje neka prava kao što su, na primjer, Nina mi predložio pred sam sajam knjige na kome nismo bili da izda reprinte Ninovih nagrada, knjiga koje su dobili Ninove nagradu, a Prosvetino izdanje su, i mi bismo za to dobili veoma veliki honorar. A Prosveta je najveći dobitnik Ninovih nagrada, mislim da ih je bilo 12. Tako da to je jedno. Onda baš iz te iste kompanije koje Ringier, koje izdaje Blic i Blic ženu, su posle knjiga koju prodaju u svoje izdanja, su odlučili da prodaju Dečje pisce, koje bi opet uzeli stare izdanja Prosvete, za koje bi smo mi obezbedili autorska prava i time stekli ekonomsku šansu da zaradimo novac. Tako da taj plan može da opstane. Prosveta ima veliku količinu knjiga. Mi imamo 400.000 knjiga u magazinu. I što, meni je to najsmešnije, jer ja nisam ekonomista, ja sam filolog. Meni je bilo smešno kada sam vidio da mi se to ekonomski računa kao opterećenje, a za mene je to bogatstvo, jer ako imate 400.000 knjiga, vi ćete ih prodati. A svaka roba ima svog kupca, to je rekao i osnivač Sonija Akija Morita kada je krenuo sa svojim poslom. Tako da, koliko je bilo teško, ja se nadam da će ipak biti bolje, da ćemo opstati. Ali sam i dalje tužan što smo došli do ovoga.
Da, evo, bio je 14. je li tako, dan kada...
Dan prosvete,
da. Prosveta uvek obeležavala svoj jubilej, ovog puta se to nije dogodilo.
Prošle godine smo obeležili 70. godišnjicu, pre 4 dana je bile 71 godina, ali u ovoj gužvi oko takozvanog UPPR-a i svih tih stvari jednostavno...
Vi ste u stvari UPPR-om obeležili Dan prosvete.
Tako,
pa i to nešto znači
to nešto
za vas. Da. I u stvari ne nešto, nego je to ključna situacija ako sve to bude prihvaćeno. Eto, nade da se prosveta oporavi. No da se setimo dana kada je prosveta bila najveći izdavač, govorilo se u to vreme na Balkanu.
Pa jeste. S obzirom na vreme koje sam ja proveo u prosveti, to nije tako, ne deli nas Bog zna kakav vremenski raspon. To je od 82. do 92. sam bio urednik u izdavačkoj kući, a tamo od 2006. do 2009. sam pozvan da pokušam stabilizovati časopis književnost. Što razume se, ne bih mogao bez pomoći kuće i bez pomoći ministarstva. Dakle, prosveta je tad zaista bila moćna, zadivljujuća je moćna kuća doći. Samo u redakciji je bilo više ljudi nego danas u celoj kući. Znate, doći u prosveti u kojoj su članovi redakcije Stevan Rajičković, Milorad Pavić, Petar Đađić, Svetlana Velmarijanković, Vuk Krnjević, Milan Komnenić, najmlađi Branislav Petrović. Znate šta? To je Akademija nauka u malom bila, da vam ne spominjem. Veličanstvene tehničke urednike, Dobrilo Niković, jedan do drugu, pa znači zaista sama izdavačka elita. Da bismo danas, prošlog meseca sam bio na sajmu knjiga, ili kad je to bilo, nema prosvete na sajmu knjiga. Pa, to, znate, čujem, kažete, spominjete strane, zemlje, nešto sam bio i po univerzitetima. Nije baš tako. Nije baš tako da je to samo uslovljeno nekim opštim ekonomskim trendovima, tranzicijama. Ima tu malo i u našim glavama. Ne može to da se dogodi da takve kuće tek tako iščeznu i tek tako propadnu. To su ipak negledno. Kaže gospodin Milenković, koliko knjiga samo ima. Znate šta je to? Pa to naprosto iole sa trunčice razuma ne sme da propadne. Znate, to je katastrofa. Kulturna katastrofa.
Da, a da pitamo Hristinu ponovo, kada ostane ovoliki broj knjiga u magacinima jednog izdavačkog preduzeća, objasnite nam i to što se na te knjige gleda na način na koji nije prihvatljiv za izdavača, ali takva je situacija kakva jeste. To je balast, šta je?
Pa opšta je tendencija da se ne vezuju likvidna sredstva, odnosno gotovina u nekim zalihama koje imaju niži koeficijent obrta. I pošto Agencija za privatizaciju priprema na osnovu bilansa stanja, bilansa uspeha tizere, odnosno prospekte u kojima se kroz neke ekonomske analize procenjuju različiti ekonomski parametri. U klasičnoj ekonomiji, znači preduzeća sa visokim stepenom zaliha koje imaju koeficijent obrta dosta tugačak, predstavljaju preduzeća koja nisu primamljiva za kupovinu. Jer mnogo se više insistira na tome da imate samo onoliko zaliha koliko vam je neophodno da biste recimo distribuirali po knjižarama ili slično u slučaju izdavačkog preduzeća prosvete.
Jeste li znali za ovaj podatak?
Naravno da se znao. Ja sam dugo bio novinar u Tanjugu i pisao sam o svim temama, pa čak i o ekonomskim. Ali za mene i dalje to je u stvari suština što koleginica sasvim mirno govori nešto što je u stvari čudo i katastrofa. Jer pogledajte samo ljude koji prodaju knjige na pijacama. Njemu je dovoljno da ima pola tezge i da ima 20 knjige i on može da sebe prehrani i da izdržava porodicu. Ne može ekonomija da bude sito za sva pitanja, naročito za pitanja kulture. Ja imam ogromne količine dela Vuka Karadžića. Prosvete ekskluzivni izdavač Karadžića. Kritičkog izdanja Vuka Karadžića. Znači, to je nešto što nema niko. Čak i Vukova zadužbina ima samo jedan komplet Vuka Karadžića. Nažalost, moji prethodnici su malo rasprodali delove tih kompleta, ali i dalje je to bogatstvo. Predsednik Tomislav Nikolić nam je tražio za svoju biblioteku komplet dela Vuka Karadžića. Nema ih. I mi se sad trudimo da mu skupimo. Ali ako ostanemo živi, prva stvar koju ću uraditi, ću da napraviti bar 100 kompleta i početi da ih prodajem. Jer nemati nešto u svojoj biblioteci, onda ću otići, znate šta, evo, ispričat ću vam kako je jedan moj zemljak iz Velikog Gradišta ostao je bez posla u davna vremena Titova, nije imao šta da radi i setio se, otišao u knjižaru i pitao čika Branka, knjižara, je li imaš malo Titovih slika, nemam sada da ti platim, platiš ti kasnije. Ovo mu je dao na poček. On je otišao do staklara, kaže, urami mi ovih 10 slika Titovih, fotografija Titovih, ovaj mu urami. On je stavio na biciklo tih 10 slika, uzeo jednog dečka sa sobom i krenuo po selima, po mesnim zajednicama. Uđe i samo kaže, a nemaš Titovu sliku? Piši dete račun. I ovi su odmah kupovali. 10 Titovih slika su prodate odmah. Ako vi nemate dela Vuka Karadžića, kritičko izdanje Prosvete, jer što svakome da kaže. I neka svako dođe da kaže, ako je on predsednik države, premijer, bilo ko, nema ga u svojoj biblioteci, morat će da ga kupi od Prosvete. Pa ćemo da počnemo drugačije da razgovaramo. Da li je ekonomija baš to kako gleda ekonomija Agencije za privatizaciju, ili ako o ekonomiji može drugačije da se radi?
Da prerahnemo.
Poprostite, to što gospođa Kristina govori, apsolutno izvesno, surova i neumoljiva stvarnost. Međutim, za ime Boga, Srbi imaju jedan od najstarijih književnih časopisa u Evropi. 826. je letopis osnovan, sad se skuplja letopis Matice Srpske.
Matice Srpske, da.
Prosveta imala najstariji beogradski časopis koji je krenuo istog dana kad i kuća 46. godine. Pa dozvolite, pa ne može to biti podvrgnuto tim neumoljivim ekonomskim. Valjda ovaj narod ima i nešto što je duša, i nešto što je baština, i nešto što
upravo
je
but
znanje tu, apsolutno. Ako na taj način budemo sve ispresecali, sve onemogućili, mi ćemo zaista otići u nedođiju.
I sa finansiranjem, oprostite što vas prekidam, letopisa Matice Srpske, bilo je problema.
Znate, pogledajte, to je u ono doba, a opet ponavljam, to nije toliko vremenski raspon da bismo mi to gledali sad, da bi moje učešće u razgovoru bilo svedeno na žal za nekim lepim vremenima. Nije to tako daleko bilo. Svi časopisi beogradski su bili u okrilju nekakvih izdavačkih kuća velikih.
Da o tome kasnije govorimo, a sada da prenosimo.
To su bili spojeni sudovi, znate.
Da, eto, govorit ćemo i o tim specifičnim situacijama i o ovoj, nažalost, koja nije povoljna za izdavačku kuću Prosveta, a podsjetit ćemo slušalce i na one prethodne privatizacije velikih izdavačkih kuća, kako su prošle, nisam sigurna, osim akcionara Nolita koji su bili zadovoljni visinom tih akcija, da je bilo ko rekao dobro je što se to dogodilo.
much the same. Now everybody's long gone, laughing at Hatter all alone. And I'm just about to leave, there's no one here to blame. Will we ever see? Will we ever see? Always been about the blood, money, and pain. I really don't mind no more if the heaven's gonna fall. I'm putting two tons of lead on my heart, fool my blues so bad. Will we ever see? Will we ever see?
Nastavljamo naše razgovore, govorimo o spornoj situaciji u izdavačkoj kući Prosveta. Reklo bi se da raspravljamo i u ovom času o sudbini Prosvete. Hoće li opstati? Nadamo se da hoće. Odluka Privrednog suda u Beogradu je konačna, je li tako?
Biće konačna, da.
A ona žalba 15 dana po dobijanju rešenja, da li imate pravo na to? Kome bi se onda žalili ako ne bude pozitivna odluka?
Ne bih da pričam o tome. Ja mislim da će mu dobiti
da
povoljnu odluku, jer ako je plan dobar, ako imamo saglasnost i ako nas podrži više od 50% potražilaca, a dobili su na neki način nalog da nas podrže, realno je da
očekujemo
naš plan
pozitivan
proći. Da.
Ishod. Da. Kada evo govorimo o sudbini nekad velikih izdavača, kao što je Nolit, kao što je Biggs, setit ćemo se u ovoj emisiji, ja sam pratila sve to što je bilo u vezi sa privatizacijom velikih izdavačkih kuća, doduše to je ipak bilo davno. Evo sad iz ove perspektive kad gledam, među prvima su privatizovane te izdavačke kuće. Nije bilo nije bilo, i na isti način se govorilo kao što se dugo govori i o prosveti. Ali Agencija za privatizaciju je tad dosta bila angažovana u pomoći novinarima da nam objasni sve to što mora da se uradi. U ovoj situaciji Agencija za privatizaciju prestaje, je li tako? Već krajem decembra neće više postojati. I sva nadležnost se prebacuje na Agenciju za licenciranje stečajnih upravnika, odnosno onaj deo koji je...
To je samo privremeno, sve će preći na Ministarstvo privrede, koliko sam ja čuo, tako. Tako da Agencija za privatizaciju prestaje da postoji i to je možda dobro, jer kao što vidimo, rezultati privatizacije su jako loši. Možda zato i nestaje.
I sada kad sam razgovarala sa nekim ljudima koji imaju kontakt s novinarima, rekli su mi vrlo otvoreno da ste vi izdavačko preduzeće negde između Agencije za privatizaciju i Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, da, da. Pošto jedan broj zaposlenih prešao
jest.
Ovo novo telo, te da ne mogu da daju jasnu definiciju svega što je u vezi sa vašom izdavačkom kućom.
Znate šta, to ne bih govorio o tim tehničkim stvarima, jer to
da,
postoje komplikovani za nas
stvari,
koji nešto da. Znamo o tome iznutra, zamislite sa slušalce. Glavno je da je urađeno nešto što je loše, a da je prosveta došla u ovakvu situaciju kako je došla, ali se nadam da ćemo, evo, meni deluje gospodin Popović zdravo, da nam pomogne i tim delom duha koji je ostavio unutar prosvete, jer tamo stoji. Sam taj časopis književnost koji on dugo radio je, rekao sam mu sad malo pre, je jedan rudnik bogatstva. Mi smo prošle godine napravili jedan broj časopisa književnost koji je posvećen Svetlani Velmar Janković, dugogodišnjoj i zaposlenoj i urednici i piscu za časopis književnost.
I bila je dugogodišnji sekretar.
Da. Njen muž je bio zadivljen čitajući neke tekstove koje je možda čitao preko znam koliko godina.
Žarko Roš.
Da. Svi smo bili zadivljeni, čak i ja koji sam ih čitao i u prilikom pripreme kada je časopis izašao. To je nešto što samo je prosveta mogla da sačuva i samo prosveta u ovom trenutku ima i nadam se i pored ovako malo broja ljudi da ćemo uz prijatelje i saradnike uspeti da iščeprkamo još malo tog preostalog blata na tom tlu oko prosvete i da ćemo ipak moći da živimo.
Da, što se tehničke strane tiče, treba i to da kažem da sam ja razgovarala i sa nadležnima iz Ministarstva privrede. Danas je sednica vlade i rekli su da nemaju na raspolaganju ljude koji bi mogli da objasne opet sve ovo što je u vezi sa prosvetom. Eto, tehnička strana stvari često odlučuje o suštini. Vidimo kako to izgleda kada ekonomista predočava ono što je suština tog pristupa. Često se ne uspostavlja neka logična veza između kulture i ekonomije na štetu kulture.
Pa ja se opet vraćam na onu moju početnu tezu, znači izostavljanjem oblasti privatizacije u kulturi iz zakona o kulturi eliminisane su sve mogućnosti da se tretiraju specifično u, znači, preduzeću u oblasti kulture u odnosu na opšti model privatizacije u Srbiji, a ja ću samo podsjetiti da li je članom 3 zakona o privatizaciji predviđeno da su subjekti privatizacije svi pod istim uslovima ukoliko posebnim zakonom nije drugačije predviđeno. Jedini posebni zakon koji može da omogući, znači, neki drugačiji tretman i da se kulturne institucije tretiraju u duhu njihove misije prilikom privatizacije jeste zakon u kulturi. Nažalost, ni prilikom donošenja zakona o kulturi 2008. ni sada kada su bile izmene, ovo pitanje nije privuklo pažnju donosioca odluka u oblasti kulture. I tu zaista se zatvaraju sve mogućnosti. To što ministarstvo nije nadležno, ono zaista nije nadležno za to. A da li je sada odgovorno zašto zakonu u kulturi nije predviđena i ova oblast kao značajna za sferu kulture, o tome možemo posvetimo celokupnu emisiju.
Šta vi mislite, da li jeste odgovorno?
Ja mislim da jeste odgovorno, jer pitanje privatizacije u kulturi moralo bi da definiše i da rešavanju tog pitanja rukovodi Ministarstvo kulture. Zapravo da štiti misiju i kontinuitet kulturnih institucija, jer u budućnosti može se pojave i ustanove kulture da budu takođe predmet privatizacije. Zakon o privatizaciji ne isključuje tu mogućnost, tako da sada su trenutno samo preduzeća i pravna lica koja su osnovana društvenim kapitalom.
Evo upozorenja iz sporova o kulturi Radio Beograda 2, a da ih ekspert ekonomski Hristina Mikić, i ovo treba ozbiljno shvatiti. Ko nas sluša, a nadležan je za rešavanje ovakvih pitanja, trebalo bi to da ima na umu i da razmisli o budućnosti. Kada je reč o časopisu Književnost, vi ste pre nekoliko godina bili pozvani da stabilizujete tu situaciju i ja se sećam da ste vi uspeli uz neka minimalna sredstva, čini mi se tada i uz pomoć Finansijskog ministarstva kulture.
Apsolutno. Nezamislivo je bilo drugačije.
Da realizujete i da objavite jedan časopis koji, ja mislim, u svim našim kućnim bibliotekama trebalo bi da bude na nekoj vidnih polica.
U časopisu Književnost u poslednjoj njegove etapi kakvog takvog redovnog izlaženja. Časopis Književnost je tad bio tromesečnik, jeli? I na početku svog mandata sam objavio, jer je bila 60-godišnjica izlaženja časopisa, jednu antologiju eseja, članaka, studija, a na završetku mandata proze, poezije i odlomaka romana. Dakle, jeste, to je deo jedne priče koja je bila dosta standardna u ono vreme. Mislim na to da su časopisi bili u okrilju velikih izdavačkih kuća. Pogledajte letopise u okrilju Matice Srpske. Delo je bilo u okviru Nolita, Prosveta, razume se, izdaje časopis Književnosti. Tu, koliko god je bilo neprilika i konflikata jačih ili slabih, stvari su ipak išle. Moram da vam kao anegdotu ispričam, kad mi je ponestalo para, ja bih otišao kod ministra kulture, nije bilo nikakvog problema da budem primljen i da dobijem novac, pa čak i kod...
A niste tad morali da učestvujete na konkursima za sufinansiranje časopisa?
Pa čak i kod premijera koji me poslao u izdavački zavod, jer nek ti daju pare. Znate, nije, valjda su to nekako ljudi koji...
To se podrazumevalo?
Podrazumevalo se da to ne sme da stane. Znate, časopis Književnost je spojeni sud sa izdavačkom kućom Prosveta.
Da, a situacija se promenila.
Jest. I otad toga izlazi, kako izlazi, zna gospodin Milenković vrlo dobro.
A ugašen je i Letre Internacional, koji je bio dodatak.
Da. To je već bilo ugašeno, ali sam ja ostavio rubriku tako da smo imali za književnost mnogi ljudi su nam pravili čitave blokove, čak iz Izraela sam imao blok savremene izraelske književnosti.
I ova godina
pristojno se radilo, znate, sasvim.
Da. I ova godina bez časopisa.
Nažalost, bez časopisa. Prošle godine smo objavili.
Da, rekli ste.
Jedan broj je bio i posvećen kineskoj književnosti, to nam je profesor Pušić sa Filološkog fakulteta pripremio, koji je bila gost, i taj broj je gost sajma knjige i taj broj je zapažen. Znači, evo, do juče književnost je živela, to je časopis književnosti je živela, a ove godine, iako smo dobili neka mala sredstva od ministarstva, ona su legla u tom trenutku kada nam je bio blokiran račun zbog ulaska u predstečajni postupak i jednostavno nismo mogli da ta sredstva iskoristimo i ona su negde progutana. Znate, kada ste u tom predstečajnom postupku, onda vam pare uzima onaj koji je prvi na redu od onih koji čekaju. Znači, samo su negde pare odletele. I jednostavno nismo mogli da ga uradimo. Ja sam razmišljao čak da uradim možda 10 primjeraka časopisa da bi književnost, znate šta,
makar simbolično,
da,
u tom
ali
času
malo se čovjek umori i od simbolike. Možda je bolje neka, pričali smo zašto nismo bili na sajmu knjiga. Ako vi nemate slobodu da koristite taj račun na kome čak imate i para, Gecokom trenutno zarađuje novac, vi ne možete da koristite, vi onda ne možete da platite mesto na sajmu, ne možete da platite ljude koji će tamo raditi, ne možete da platite benzin da prevezete knjige iz magazina, onda je bolje ne otići na sajam. I pokazati ljudima, mi nismo na sajmu, razmislite zašto.
Da, i na ovoj završnoj konferenciji za novinare pred početak Međunarodnog sajma knjiga rečeno je da prosvete još nekoliko izdavača neće učestvovati. Za druge izdavače nisam tragala za informacijom zašto nisu učestvovali, ali zaista, evo, ja toliko dugo pratim prosvetu i sve što je vezano za izdavaštvo, bilo mi je jako, baš sam se tužno ja osjećala kad sam među svim onim izdavačima da očekivala ipak neko da će se u poslednji čas naći rešenje za prosvetu, pa da ćete biti prisutni. Kad se to nije dogodilo, onda mi je sve bilo jasno. Eto.
A vidite, ja kad hoću da se smirim, ja samo siđem u knjižaru, jer sedim na spratu u galeriji, direktor prosvete nema kancelariju. Ja sedim za jednim velikim stolom u galeriji i kad neko uđe da kupi sliku, nekad i ja ustanem da ga poslužim. Smirite se, jer onda osetite taj duh o kome sam pričao i osetite da ste deo toga. A uđu ljudi i onda kažu neke stvari. Mnogo je stranaca koji uđu u knjižaru Gecokom samo da oseti miris jedne stare knjižare, jer toga više nema u svetu ili ima vrlo malo.
I vaši autori su na onim
Naši autori su tamo, oni nas na neki način podržavaju. Mesto gde je sedeo Gecokom, njegov sto, njegova vitrina sa knjigama, mesto čak gde je sedeo Branislav Nušić, pisao onaj svoje Kozerije Ben Akiba. Sve to tamo stoji. I to je deo te priče koju se nadam da ćemo mi moći da nastavimo. Jer ako je kulturno dobro, mora da ostane tako. Ako je ostane tako, to će biti deo prosvete. Nadamo se.
Šta vi, Hristina, kažete, kakvi su izgledi realni?
Pa kako evo, procenjujete? Ja po prvi put čujem sada ovu informaciju da je vlada, znači, donela zaključak da se konvertuju njena potraživanja i drugih državnih preduzeća u kapital, što možda bude jedan od modela da se u pozitivnom pravcu reši ovo pitanje i pokušaj da prosveta stane ponovo na noge. Mada je meni samo ovaj slučaj indikativan, jer je privatizacija prosvete jedna od 28 spornih privatizacija i Savet za borbu protiv korupcije već se bavio, znači, prethodnim neuspelim privatizacijama ovog preduzeća, tako da je to, kažemo, neki kumulirani negativni kapital i svi problemi koji su nastajali u prethodnom periodu.
Da, situacija je specifična, složena, teška, ali evo, budimo optimisti i nadajmo se najboljim da će se naći rešenje i da će prosveta opstati, odnosno da će ponovo početi svoju delatnost, možda na po nekom drugom modelu, ali zadržavši taj tradicionalni naziv.
Vidite, prošlost ne možete da vratite, ali snaga može da se povrati. Ne može se vratiti dobu u kome smo svi relativno dobro živjeli, u kome se živjelo opuštenije, u vreme kada se mnogo više čitalo, kada nije bilo televizije, nije bilo radija, nije bilo mobilnih telefona, svih ovih zabava koje odlače i mlade i stare od knjige. Tada su tiraži bili mnogo veći, mnogo se više i prodavalo i kupovalo. Knjiga se sada bori. Ovo nije samo težak trenutak prosvete, nego što je težak trenutak knjige. Ali postoje neki standardi, ovo što je i gospodin Popović meni rekao i pre emisije i sad možda nešto malo pomenuo. Uđe ljudi, pogledaju naše knjige i kažu da, ipak kod vas ima i predgovora i pogovora i dalje, a kod drugih baš i nema. Ne bih da pominjem imena nekih tiražnih i uspešnih izdavača koji imaju lepe korice i bum naslove, interesantne naslove, ali nemaju ono osnovno, ono što je zanatski.
Da, ali čak nekad izostane i biografija pisca i znači ono što nužno mora da ide uz neku knjigu, čak ni tih podataka.
Postoji zanatski uzance koje morate da poštujete da biste napravili knjigu, kao što cipela bez peta ne može ili pertlija može ako je mukasina, ali kažem neke stvari morate da radite kako treba.
I evo da čujemo Doajena izdavačke kuće Prosveta, urednika čuvene književnosti, šta vi očekujete, čemu se nadate?
Ma koliko god bio ojađen situacijom, meni je savršeno jasno da tu neki nov model mora da se pronađe. Savršeno jasno da ni toliko ljudi više ne može da radi u jednoj izdavačkoj kući. Znate, to je, ja sam bio u jednoj izuzetno lagodnoj situaciji. Sve što je pomagalo izlaženju časopisa moje je bilo da napravim koncepciju. Sve su ljudi koji su tamo radili sprovodili s lakoćom, jer ih je neko pustio da te dane rade za časopis. Jedino da nekako se molim nečemu da se pronađe. Ja svakako nisam kadar da smislim šta bi to bilo, koji bi to bio izlaz. Gospodine Milenkoviću, htio sam da vas pitam, nismo vas govorili o tome, da li su to neke velike pare, recimo, za tromesečnik?
Ma nije.
Ja se sećam da su to bile minimalne pare.
Samo kratko.
Ako se konvertuju dugovi, ostaće neki 60 miliona za dve godine, to nije previše. To možemo čak i za ove dnevne.
Bili minimalni i autorski honorari. Štampa je koštala valjda jedan broj časopisa 50-60 hiljada.
Ma sigurno, nego ne možete opet da ne platite čoveka, autora, urednika, mnogo je toga.
Evo, emisija Sporovi u kulturi vam je dovela odličnog ekonomskog konsultanta. Razmislite o svemu ovom što je i vama, gospodine Milenkoviću, danas saopštila za stolom Radio Beograda 2 gospođa Hristina Mikić.
Uzet ćemo njem broj telefona.
Da, bit će dobro. Korisni smo mi u svakom pogledu. Mada govore protiv novinara i svašta pričaju, ali mi ipak korisno delujemo. Pomažemo mi i tekako. Dakle, kada je reč o prosveti, evo čuli smo da je vlada podržala zahtev da se konvertuju dugovi prema državnim preduzećima u kapital. Nadamo se da će ova podrška uroditi plodom i da će prosveta dobiti svoju novu šansu, a ročište je zakazano za 22.12. u Privrednom sudu u Beogradu.
Tako.
Šta da vam kažem, nego srećno.
Držite nam pesnicu.
Da, i imajte poverenja u sedmu silu koja se bori za kulturu. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Dragan Milenković, direktor izdavačkog preduzeća Prosveta, Bogdan A. Popović, urednik časopisa književnosti, Hristina Mikić, direktor grupacije za kreativnu ekonomiju, a današnju emisiju su realizovali ton majstor Katarina Karakušević, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Strength to the center, infrared.